Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Muzički život u tri srpska grada, Negotina, Novog Sada i Beograda sa tri festivala, jednim koncertom barokne muzike, čine sadržaj današnjeg pregleda muzičkih događaja u posljednjih sedam dana. Moći ćete da čujete kako je bilo na završnici ovogodišnjih Mokranjčevih dana u Negotinu, kao i šta se događalo na danima barokne muzike u Novom Sadu. Sa beogradske scene pak izdvajamo koncert orkestra Holandski barok i međunarodni Telma Jazz Festival. Moje ime je Bojana Žižić. U petak 16. septembra u Negotinu završeni su 56. Mokranjčevi dani koncertom sa naslovom Sećanja na Darinku Matić-Marović i dodelom priznanja festivala. Kako je bilo na zatvaranju ove manifestacije, čućemo od Maje Čolović-Vasić.
Verujem da kada biste morali da odgovorite na pitanje ko je osoba u našoj muzičkoj istoriji koja zaslužuje svoju zvezdu, mnogi od vas, poput mene recimo, među prvim bi izgovorilo ime Darinke Matić-Marović. I upravo je ova naša dirigentkinja umetnica koja je decenijama sijala posebnim sjajem na domaćoj i mnogim svetskim scenama, 6. februara 2012. kao rođendanski poklon dobila zvezdu u jednom sazvežđu i to od hora koji je vodila od njegovog osnivanja 1971. Hora Collegium Musicum koji je ove godine najpre u Kotoru i Baru i sada u Negotinu izveo poseban program u znak sećanja na nju.
Tragovi sazvežđa Regula. Darinki Matić-Marović, dirigentkinji, profesorki i prijateljici, sjajnoj zvezdi u sazvežđu Regula. Trag duha.
Oh,
Program sačinjen od kompozicija koje predstavljaju svojevrsnu ličnu kartu ove umetnice i njenog hora osvetlio je nekoliko tragova Darinke Matić-Marović. Trag duha, trag zemlje i mora, trag srca, trag igre, trag smeha i trag ljubavi. Povezuju ih arhivski audio zapisi u kojima se čuje glas same umetnice kao i audio najave glumca Svetozara Cvetkovića, uz video animaciju Jovana Mikonjića i solistkinju Milenu Damljanović. Rediteljski je ovo veče obličila Branislava Stefanović, a kompozicije izabrala Dragana Jovanović, koja svojih 25 godina, kako ona kaže, života uz Daru, opisuje ovim rečima.
Mi smo nekako živele i muziku i život i razne lične stvari prolazile zajedno, tako da me je naučila pre svega jednoj profesionalnosti i ozbiljnosti u tom poslu. Nešto što mi se nekada i činilo da je preterano sa njene strane, danas mi se čini da je malo i da je trebalo možda i više. Na svakoj probi je spomenem. Trudim se da prenesem uspomenu na nju i na njen rad sadašnjim studentkinjama. Neki od njih je nažalost i ne poznaju više, ali sam sigurna da će ta slika i ta ideja o jednom, ipak moram da kažem, fenomenu koji se zove Akademski hor Kolegium Musicum, koji je možda reprezentativni hor fakulteta muzičke umetnosti, ali je zapravo više od toga. On je godinama bio ambasador i jugoslovenske i balkanske i srpske kulture i u svetu i kod nas. Prošao neke od najreprezentativnijih scena svetskih. I to je ono što mi je zanimljivo, da zapravo u horu pevaju devojke koje nisu pevačice. One nikada ne bi imale prilike da budu na jednoj sceni Carnegie Hall. Međutim, zahvaljujući svom angažmanu u ansamblu, one su i to doživele. Kada ih sada sretnem, mnogi od njih koje su nekada pevale u kolegijuma tvrde da su im to najlepše godine života. I to mi je jako drago i nadam se da će tako biti.
Kolegium Musicum je zaista fenomen koji je pomerao granice u horskoj muzici. Zaštitni znak ovog hora, kombinovanje pevanja sa pokretom, govorom, sviranjem, dakle jedan multižanrovski pristup, nije naravno izostao ni na ovom koncertu, što je bilo jasno već na početku prilikom ulaska hora na scenu iz publike u mraku uz sveće i izvođenje ruskog napeva Bogorodice Djevo. Taj trag duha iscrtan je potom bogorodičinom pesmom Sergeja Rahmanjinova, carskim jektenijama nepoznatog autora i četvrtim duhovnim stihom Marka Tajčevića, koji se zapravo nadovezao na snimak sa probe ovog stava u kome se čuje sva energija i posvećenost najsitnijem detalju kompozicije Darinke Matić-Marović. Ali taj minuciozni rad i preciznost u tehničkom segmentu interpretacije i osjećaj za stilski adekvatno tumačenje pojedinačnih kompozicija kvalitet je ovog hora i danas, kako u jednom od dubokih tragova zemlje i mora primorskim napjevima Mokranjca, koji su doneli neko novo, još dinamičnije tumačenje ove muzike sa svežim i modernim akcentima i naglašenim karakteristikama pevanja u Dalmaciji, preko, mogli bismo reći, hit kompozicija hora Kolegium, kao što su duhoviti vratolomni skerco in š Dragutina Gostuškog i svojevrsni vokalni zvučni eksperiment Musandra 2 Tome Proševa, obe posvećene Kolegiumu i njegovoj dirigentkinji 70. godina prošlog veka, do premijerno u Srbiji izvedene Kode Žarka Mirkovića.
Kvi diligit, diligitur, kvi velit, sukcedit. Ko voli, voljen je. Ko želi, uspjeva. Vrijeme će opet pjevati pjesme. Da li će sjutra pjevati našu pjesmu? Tvoju i našu pjesmu? Zauvijek našu pjesmu. Daro. Thank you.
Koda Žarka Mirkovića, delo složenih harmonije i raznovrsnog horskog sloga, posveta je i poruka kompozitora upućena dragoj višedecenijskoj saradnici nakon njene smrti 2020. godine, ali kroz njegove reči i članice hora uz koji je Darinka Matić-Marović vezala svoju karijeru i ime, imaju priliku da se obrate ovoj večitoj inspiraciji svima koji su se horskom muzikom bavili. Koliko su samo podsticajne i uzbudljive bile sada već legendarne interpretacije koreografije pesama koje su naše svoje mesto i na Negotinskom koncertu. Trag smeha ostavile su svakako krajiške pesme Nemanje Savića, Bačke pošalice Dušana Kostića i tri šaljive minijature iz Crne Gore Bora Taminđića, gde se još jednom izdvojila virtuoznost solistkinje Milene Damljanović u vokalnom nadmetanju sa ostatkom hora, čija snažna energičnost i visoka kultivisanost vokalnog izraza nisu ni jednog trenutka bili ugroženi atraktivnim i zahtevnim scenskim izrazom i koreografijom u pomenutim pesmama, kao i u Livadi Zapra Zaprava i aranžmanu vlaške pesme Mndram ja Ivana Rajkovića. Emotivni vrhunac koncerta hora Collegium Musicum, posvećenog Darinki Matić-Marović, predstavljalo je izvođenje pesme Zorana Simjanovića, poput omiljene dirigentkinje velikog prijatelja festivala Mokrančevi dani, Cveta Trešnja iz filma Sabirni centar, jer sve je isto u našem kraju, samo njih više nema. Ali završna numera, Raslo drvo Dragane Veličković, po rečima Dragane Jovanović, simbolično predstavlja nadu da će seme posejano pre 51 godinu nastankom hora Collegium Musicum izrasti visoko i do neba, pa i sazvežđa Regula u kome sija zvezda nazvana Dara.
Zaista je prelomni trenutak, iako smo mi imale neko preslojavanje već zadnjih 6-7 godina i ja sam pošla u nekom drugom smeru i dalje volim da izvodim savremenu muziku što je i Dara radila, s tim što mi sada malo više idemo možda i prema nekom, da kažem, vizualnom identitetu hora. Hor je odavno, već našla sam taj podatak iz 1978. Dara je već pravila ove neke mizanscene. Čak sam našla negativnu kritiku za to. Mislili su da možda kao ton nije potrebno za jedan ovako divan zvuk. Međutim, mislim da ona bila vizionar, ona je pokrenula ansambl već, znači, pre 44 godine. Mi smo otišli dalje od toga. Volim performans. Evo i ovo, danas smo imali nešto malo video materijala i tih stvari, znači nešto novo smo naslojili. Mislim da bi ta neka, da kažem, scensko-dramsko-muzička struktura koja nije opera, nego neki novi oblici koji su za mene veoma izazovni, mislim da bi to mogla da bude budućnost hora. Ali svakako nećemo izgubiti ono što je najvažnije, jer ipak smo mi hor pre svega i moramo da se držimo tog jednog finog, profinjenog, kulturnog horskog zvuka. To ne smemo da izgubimo i to je neka mera koju ja pokušavam da nađem.
Od Maje Čolović-Vasić ste čuli kako su u petak uveče u Negotinu završeni 56. Mokranjčevi dani. Iste večeri kada su završeni Mokranjčevi dani u Negotinu, u Beogradu je gostovao holandski barok orkestar, kojim rukovode sestre Stenbrick, čembalitskinja Tineke i violinistkinja Judit. Bio je to deo koncertne serije Evropa u gostima 2022. Svirali su u katedrali Blažene Djevice Marije, a na ovom koncertu je bio Radoš Mitrović.
Ansambl Holland Barok čine Judit i Tineke Stenbrink. Na solo violini, to jest čembalo, violinisti Katarina Aleksić i Andrej Kapor, violista Mario Konaka, violončelista Majela Munc i Izrael Golani na teorbi. Sastav je osnovan 2006. godine i od tada je imao veliki broj nastupa širom Evrope, ali i u Americi, Africi i Kini. Ono što karakteriše njegov pristup jeste uvek inovativan program koji podrazumeva manje poznata barokna dela kao i autentične aranžmane. Tako smo na prošlonedeljnom koncertu pod imenom Polonoiz mogli da čujemo izvođenje poljskih igara Telemana kao i jedno kraće delo koje je inspirisano njima. Inače, originalni Telemanov zapis sadrže samo vodeći glas i basovu deonicu. Ansambl nam ga je predstavio u novom aranžmanu. Poljske igre su nastale prilikom Telemanovog proputovanja kroz ovu zemlju, pri čemu je uspeo da sintetizuje ono što jesu barokni poetički uzusi i veoma jasno diferenciran folklor. Sam zvuk u tom smislu jeste veoma neobičan, imajući u vidu da se čuju elementi narodne muzike koja je zaodenuta u barokno ruho. Na samom početku se tako susrećemo sa baroknom polonezom, što je samo po sebi veoma zanimljivo i zvučno egzotično. Sastav je pokazao izuzetnu fokusiranost i tonsku besprekornost, ostajući u tom pogledu na visoko kvalitativnom nivou do kraja koncerta. Nažalost, prevelika akustika crkve Blažene Djevice Marije u mnogome je uticala na zamućen i nedovoljno diferenciran zvuk, posebno u forte delovima. Ipak to nije previše uticalo na impresivan utisak, budući da je moglo da se oseti izuzetna izvođačka snaga, ali i u suptilnim segmentima lirska istančanost. Judit Stenbrink je energično predvodila sastav uz odgovarajuće često veoma brza i efektno izabrana tempa bez prenaglašavanja bilo kog elementa interpretacije. Dakle, akcenti su dramatski logično bili svirani, dok se opšta dinamička slika, kako i dolikuje, stilski kretala u uskim okvirima. Sam zvuk je bio pun i zaokružen, sa jasnim izdvajanjem violine u zvučnoj masi i stamenog basa kontinua koji je održavao pravilnu pulsaciju. Bez rubata, prateći ideju barokne motoričnosti, ansambl je dosledno sledio stilske zakonitosti interpretacije. S sačinjeno od mnoštva kraćih igara, Telemanovo delo podrazumeva konstantno menjanje karaktera, što su članovi sastava uspešno ostvarili, pokazujući uz odličnu interakciju izuzetnu zvučnu kompaktnost. Svirajući skercozno i vrcavo u bržim igrama, ansambl je pokazao odličnu kontrolu dinamike, međusobno usaglašavajući odnose do poslednjih taktova kompozicije. Posebno je bilo zanimljivo čuti delo The Dancer a Violin, koje su osmislili sami članovi ansambla, a koje predstavlja zanimljiv pokušaj simulacije baroknog jezika sa veoma prisutnim folklornim elementima istočnoevropskog prosedeja. Rezultat jeste šablonski vođena, ali uzbudljiva muzička igra koja se sastoji iz ponavljajuće melodije i kvazi improvizatornih segmenata u kojima violina ima glavnu ulogu. Sastav je svirao ubedljivo i virtuozno, pri čemu je svaka deonica bila zvučno postavljena na odgovarajuće mesto unutar opšte slike. Ukupno uzevši, nastup ansambla Holland Barok je predstavio izuzetne izvođače i inovativno odabran program, otkrivajući nam neke manje poznate muzičke svetove baroka. Na kraju pomenut ćemo i to da je vođa sastava Judith Steinbrück svirala na impresivnoj Amati violini iz 1622. godine, što je nesumljivo doprinjelo bogatstvu i zvučnoj raskošnosti sastava. Thank you.
Radoš Mitrović nas je izvestio o tome kako je protekao beogradski koncert holandskog baroknog orkestra, održan u petak uveče u katedrali Blažene Djevice Marije. Ovi muzičari su takođe u okviru serije Evropa u gostima 2022. nastupili i sutradan, ali u Novom Sadu. I prethodno Novosadsko muzičko veče, dakle u četvrtak, bilo je obojeno zvucima baroka. Tada je naime nastupom ansambla New Trinity Barok, predvođen Predragom Gostom, otvoren festival Dani barokne muzike. Manifestacija će trajati do 2. oktobra, a njen početak je za Ars Sonoru pratio Boris Marković.
Premda srpska i vojvođanska kultura ne poznaju muzički barok kakvim su obeleženi istorijski periodi i geografska područja zapadne civilizacije, Novi Sad se već 10 godina oplemenjuje zvucima dalekih vremena zahvaljujući Vojvođanskom udruženju za ranu muziku. Činjenica da je ovo referisanje na zapadnoevropski barok u Novom Sadu ipak sporadično, napori koje ulažu organizatori festivala Dani barokne muzike su zbog toga još vredniji pažnje, a u kontekstu ovogodišnje koncertne sezone Evropske prestonice kulture sa izobiljem programa različitog izvođačkog i produkcijskog kvaliteta, ti napori se čine još značajnijim. Dani barokne muzike svečano su otvoreni u četvrtak koncertom pod nazivom Zaboravljeni majstori baroka, kojim se ansambl New Trinity Barok predstavio publici u amfiteatarskoj sali novoizgrađene muzičke škole Isidor Bajić. Kada je reč o programu, ansambl New Trinity Barok izveo je dela nemačkog, francuskog i italijanskog baroka, instrumentalne i vokalno-instrumentalne kompozicije koje su pisali Domenico Natale Sari, Giovanni Battista Agnelletti, Johann Adolf Hasse, Sebastian de Brossard, Nicola Porpora, Giovanni Battista Costanzi i Heinrich Schütz. Ako bismo istraživali enciklopedijske izvore i udžbenike istorije muzike, uvidjeli bismo da većina pomenutih kompozitora uživa međunarodno priznanje. Međutim, ako posmatramo srpsku izvođačku praksu, gotovo svi pomenuti autori izvode se veoma retko ili čak se ni ne izvode. S tim u vezi, podsjećanje na ove barokne majstore, posebno u kontekstu domaće scene, svakako je opravdano. Muzički događaj na istorijskim instrumentima otpočeo je koncertom za blokflautu, violu, violončelo i basso continuo u A-molu italijanskog majstora Domenica Natale Saria, savremenika Hendla, Baha i Vivaldija, a već ovom kompozicijom umetnici su iskoristili mogućnost slobode u interpretaciji barokne muzike u meri u kojoj je ona obeležila baroknu epohu. Naime, ovo koncertantno delo napisano je za blokflautu kao solistički instrument i gudački orkestar, a umjesto u gudačkom orkestru deonice smo slušali ozvučene baroknom violom, baroknim violončelom, teorbom i svakako čembalom. Akcentovanjem pomenutih instrumenata koncertantnost je dobila drugačiju dimenziju, makar na kvalitativnom zvukom obojenom nivou. Kada je reč o instrumentalnoj muzici, pored ovog koncertantnog dela, publika imala priliku da sluša i kompozicije standardnih baroknih žanrova. Tako su umetnici izveli crkvene sonate, kojima su ujedno markirali razvojni put ovog instrumentalnog žanra, odlično balansirajući između različitih karaktera, uslovljenih kontrastima u tempu, dinamici i fakturi. Pored sonate za blokflautu i basso continuo u B-duru Johana Adolfa Hasea, ansambl je izveo sonatu za violončelo poprečnu flautu i baso continuo u G-duru, koju su zajedničkim snagama pisali dvojica autora, Nikola Porpora i Giovanni Battista Costanzi. Oslonjeni na sopstveno izvođačko iskustvo, članovi New Trinity Baroka odlučili su da predstave i dela vokalno-instrumentalnih žanrova, dva moteta i jednu kantatu. Kao veoma raznoliki žanr iz aspekta same tematike, izvođačkog sastava i koncepcije, umetnici su kantatu predstavili kroz delo francuskog baroknog majstora Sebastiana de Brossara pod nazivom Samson i Dalila, u kojem se autor poziva na poznatu i u baroku veoma popularnu biblijsku priču. Premda ubedljivost vokalne deonice na početku nije bila izričita, sopran Ana Torbice nadalje istakla suštinu vokalnog izvođenja barokne muzike, ne izlazeći iz stilskog okvira epohe i veoma jasno diferencirajući recitativne od arioznih numera. S druge strane, umetnici su izveli dva moteta. Katolički motet pisan na latinskom jeziku Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto Giovannia Battista Agneletija i protestantski motet pisan na nemačkom jeziku Vrlina je najbolja drugarica Heinricha Schica, čime je koncert u celini i završen. Nastupom ansambla New Trinity Barok, novosađani su imali priliku da čuju i nauče više o muzici baroka, njene stilske specifičnosti, te da sagledaju umeće stvaralaca koji ne pripadaju mainstreamu percipiranih baroknih kompozitora. Ovaj, po svemu sudeći, raritetni događaj zaslužio je ipak veću pozornost novosađana, ali i ozbiljni produkcijski pristup kao odgovor na tehničke uslove u novoj školskoj sali.
U prilogu Borisa Markovića ste čuli kako su otvoreni dani barokne muzike u Novom Sadu u četvrtak uveče, kada je nastupio ansambl New Trinity Barok na čelu sa Predragom Gostom. Mini festivali izvan tradicionalnih koncertnih prostora, u na primjer klubovima, kafićima, restoranima, odavno je način da se promoviše muzika i to najrazličitije vrste. A kada je reč o džezu, to je postalo sasvim uobičajeno. Kod nas ovakvoj tendenciji prošle sedmice priključio beogradski klub-restoran Telma, u kome se u petak i subotu uveče odvijao međunarodni Telma Jazz Festival. Okupio je osim domaćih i muzičara iz Ukrajine, Slovenije, Italije i Sjedinjenih Američkih Država i na njemu je bio Vojislav Pantić.
Karakteristika većine klubskih festivala jeste predstavljanje muzičara koji inače tu sviraju tokom godine. Ponekad uz tek po neko zanimljivo ime ili bend sa strane da program dobije na težini. Motiv za organizovanje većina klubova nalazi u prilici da skrene veću pažnju medija i publike na svoj rad, te su obično ovakvi događaji daleko posećeniji nego redovni klubski program, čak i ako sviraju isti bendovi kao preko godine. Ponekad se klubovima posreći da formatiranjem festivala zainteresuju i neke sponzore, što povratno omogućava i ambiciozniji program sa više bendova tokom večeri. Klub Telma u Mišarskoj ulici u Beogradu ovom izazovu je prišao nešto ambicioznije. Tokom dva dana manifestacije, u petak i subotu, čuli smo pet sastava, među kojima je samo jedan kvartet Bojana Cvetkovića bio iz redovne ponude, a među ostalima smo čuli brojne muzičare koji su ili premijerno nastupali u Beogradu ili ih vrlo retko viđemo kod nas, te dobar finalni jam session. Poseta je bila izvanredna. U petak krcato i unutra i u bašti, u subotu nešto manje sveta, ali ipak puno, uprkos kiši i blokadama na ulicama. Čuli smo oko 8 sati odlične muzike u nestvarnoj suprotnosti sa haosom nekoliko stotina metara dalje. Festival je otvorio pijanista Bojan Cvetković, diplomat džez odseka FMU, u kvartetu koji čine njegove kolege basista David Gegić i bubnjar Nikola Banović, te profesor Luka Ignjatović. Neupućeni posetilac bi teško mogao da razazna da su po godinama najmlađi. Nastupu su prišli izuzetno srčano, u velikom stilu predstaviši Bojanov rukopis koji se našao na nedavno objavljenom prvom albumu Joy. Osim što izvrsno piše u domenu savremenog mainstreama, Cvetković je upečatljivi kao solista, a pravu vatru raspalio je na alt saksofonu Ignjatović, koga okruženje studenata izgleda više motiviše nego kvartet Dragana Ćaline u kome je također sajdmen. U nastavku je kvartet Maxa Kočetova ugostio italijanskog gitaristu Alberta Parmigianija, urednika kuće Ama Records iz Barija, za koju i Kočetov snima. Ovaj koncert me je donekle iznenadio. Očekivao sam da će repertoar činiti Maxova muzika, a da će se Parmigiani samo pridružiti uvežbanom bendu, koji čine još pijanista Andreja Hristić, basista Miloš Čolović i bubnjar Miloš Grbatinić. No bend je ipak iskusnom gostu prepustio izbor muzike i tok svirke. Te muzika bila drugačija od one koju inače svira Kočetov, a gitara je bila u prvom planu, predstavljajući Parmigianijevo solističko nadahnuće u muzici sa blagim ekstraktom fjužna. Program prve večeri zatvorio je sastav Poinciana Fills, u kome iskustvo i mladost udružuju Hristić, Grbatinić i Kočetov sa gitaristom Aleksom Lukićem i pevačima Nenadom Tepavčevićem i Anom Protulipac. Muzika je bila bliža popu nego džezu, pomalo tanka posle prethodnih džez bravura, ali ipak su posle 10 minuta čak i najzagriženiji džezeri u klubu džuskali u funky ritmu. Tako je ovaj nastup dobio svrhu. ako nekad budu snimali, oni se neće obraćati džezerima, a očigledno je da ni džezerima ne smetaju. Samo im treba naći pravu poziciju, kao što je kasni sat u petak. Thank God it's Friday, u duhu čuvenog disko filma iz 70-ih. Prvi nastup u subotu održao je kvartet slovenačkog klavijaturista i kompozitora Marka Črnčeca, u kome su još njegov zemljak za bubnjima Kristijan Krančan, sin čuvenog slovenačkog tromboniste Lojzea Krančana, te Amerikanci Josh Ginsburg, kontrabas i Luis Bonilla, trombon. Do kluba uopšte nije bilo lako doći, no džezeri Beograda pokazali su veliku upornost, a organizatori dovoljno zakasnili sa početkom da ne propustimo koncert. Nastup je bio sjajan. Markovo njujorško iskustvo se baš prepoznaje, a njegov rovuc dao je boji kvarteta pravu modernost. Dvojica ritmičara oštro su gazili različiti gruv, a Bonilla je blistao. Imali smo privilegiju da u malom klubu u centru Beograda slušamo jednog od zaista najboljih trombonista sveta, ime sa godišnjih lista Downbeata i Jazz Timesa, sa brojnim gremijima i nominacijama za gremij u ulozi sidemana. To je u jednom momentu i ushićeno primetio urednik džezina Zlatan Dimitrijević. Hej, svira nam Luis Bonilla, da ne veruješ. A u skoro svakoj numeri Bonilla bi zasvirao takav solo da je sve prštalo od divote. Posebno je simpatično zazvučala jedna numera u latin duhu, podsjetivši nas na portorikansko poreklo fenomenalnog soliste. Odličan je bio i nastavak uz Sajuga kvartet, u kome su se predstavili slovenački saksofonista Jure Pukl, srpski klavijaturista Vasil Hadžimanov, te makedonski ritmičari Oliver Josifovski, kontrabas i Aleksandar Petrov za bubnjima. Otvorili su set dinamičnim post-bapom, a posle smo čuli možda najlepšu kompoziciju na celom festivalu, čije ime nisam uhvatio, a u kojoj su hrabro spustili tenziju, uspevajući ipak da se publika stiša i sluša melodiju i razvoj lirskog ambijenta. Centralni deo programa činila je Vasilova stara kompozicija Ohrid, koju smo do sad slušali u izvođenju raznih sastava i koja tako na neki način ima karakter hita. Ove večeri predstavljala je odličan drive za četvoricu muzičara. Svirali su je gotovo pola sata, dižući i spuštajući tenziju, te razmenjujući odličan solo. Na moment sam pomislio da tako mogu da voze do jutra. Posebnu atrakciju u ovom sastavu čini balans između strahovitih instrumentalista Pukla i Hadžimanova u frontu sa vrednim i preciznim čarobnjacima ritma, Josifovskim i Petrovom u pozadini. Telma Jazz Festival završen je dopaljivim jam sessionom, kada su na scenu izašli i neki muzičari koje smo prethodno videli, ali i neka nova lica poput Španca Jordija Rovira, Banovićevog kolege iz Graca, koji je nadahnuto svirao Dizijevu zakrivljenu trubu. Posle dve večeri ispunjene autorskom muzikom, tek tu smo, kako i dolikuje džemovanju, mogli da čujemo po koji jazz standard poput klasika Softly as in a Morning Sunrise. Na odlasku kući, pogledao sam u Maksa Kočetova koji je sve ovo umetnički zamislio. Sijao je od sreće sa pravom, predstaviši odličan program u kome je publika iskreno uživala. Thank you.
Bili su ovo utisci Vojislava Pantića o Međunarodnom Telma Jazz Festivalu, koji se odvijao u Beogradskom klubu restoranu Telma u petak i subotu uveče. Poštovani slušalci, završena je Ars Sonora, koju je za vas uredila i vodila Bojana Žižić.